Եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի Կիրակնորիա թողարկումը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, բարի երեկո, այսօր մեր ծրագրում։ Նախագահական ընտրություններում առաջադրված թեկնածուների թիվը հասավ 11-ի։ Այսօր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով փաստաթղթեր են ներկայացրել նաև կարատեի Տարոն Աբրահամյանն ու Քաշաթաղ հասարակական կազմակերպության ղեկավար Ռոբերտ Սիմոնյանը։ 2013-ին Հայաստանից բացի նախագահական ընտրություններ կանցկացվեն նաև Հարևան Վրաստանում և Ադրբեջանում, ինչ են սպասում փորձագետներն այդ ընտրություններից և ինչպես են գնահատում անցնող տարին։ Ֆրանսիայում 130-ից ավելի պատգամավորներ կոչ են անում օժանդակել մերձավոր արևելքում, մասնավորապես Սիրիայում պատերազմի մեջ հայտնված հայերին։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կլսենք հաղորդումներ Սփյուռքահայ համայնքներից, մինչ այդ ներկայացնեմ այս ժամի վերջին լուրերը։ Հայաստանի նախագահական ընտրություններում առաջադրված թեկնածուների թիվը հասել է 11-ի, այսօր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին փաստաթղթեր են ներկայացրել Քաշաթաղ հասարակական կազմակերպության նախագահ անկուսակցական Ռոբերտ Սիմոնյանը և Հայաստանի մարտական կարատե կոբուդոյի ազգային ֆեդերացիայի նախագահ Տարոն Աբրահամյանը։ Առաջադրումները կշարունակվեն մինչև հունվարի 4-ը։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն այսօր հանդես է եկել ամանորյա ուղերձով և պնդել, թե տարիներ առաջ կառավարության կողմից նախաձեռնած փոփոխությունները այսօր տալիս են դրական արդյունքներ։ Տարին ամփոփ ենք նախագահի կողմից նպատակադրված 7% տնտեսական աճով, պետական բյուջեի ամբողջական կատարումով, ցածր գնաճի պայմաններում, ընդգծել է Տիգրան Սարգսյանը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը կրկին քննադատել է Հայաստանին Ղարաբաղյան հարցում ոչ կառուցողական դիրքորոշում որդեգրելու համար։ Տեղական և միջազգային լրատվամիջոցներին տրված հարցազրույցում Էլմար Մոմադյարովը կրկին պահանջել է հայկական զինվաճուների անհապաղ դուրսբերումը ադրբեջանական տարածքներից, ընդգծելով, թե այդ դեպքում պաշտոնապական Բաքուն հնարավորություն կընձեռի, որ Հայաստանը եւս օգտվի ադրբեջանի հսկայածավալ տնտեսական ներուժից։ Մամեդիարովը նաև պնդել է, թե պաշտոնական Բաքուն երբեք չի համաձայնի ադրբեջանի տարածքի օգտագործմանը Իրանին հարված հասցնելու համար։ Ավանստանում վրացի զինվորը սպանվել տեղական իշխանությունների հաղորդմամբ սերժանտ Գեորգի Կիկաձեի մասին տեղեկություններ չեն եղել 10 օր շարունակ, երեքն հայտնաբերվել է սպանված։ Վրաստանը 1500-ից ավելի զինվոր ունի Ավանստանում եւ այս ցուցանիշով առաջին երկիրն է ՆԱՏՕ-ի անդամ չհանդիսացող պետությունների շարքում։ Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն արդեն 4 տարի շարունակվող խաղարար առաքելության ընթացքում վրացական բանակը Աուղանստանում 19 զինվոր է կորցրել, եւս 30-ը վիրավորվել են։ Հարգելյուն կնդիրներ, ակնկալվում է, որ վաղը Աուղանստանում ծառայող վրացի զինվորներին կայցելի նախագահ Միխայել Սաակաշվելին։ Սիրիայի հարցով միջազգային բանակնած Լահդար Բրահիմին կոչ արել միջազգային համայնքին ընդունել առաջարկը Սիրիայում շուրջ երկու տարի շարունակվող հակամարտությունը կարգավորելու ուղղությամբ։ Դժգոհություն է առաջացրել այն հանգամանքը, որ առաջարկը, որևէ խոսք չի ասում նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի հրաժարականի մասին, միջդեռ կոչ է անում դադարեցնել կրակը և նոր կառավարություն ձևավորել։ Այսքան օրվա լրահոսից հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանալը, շարունակում ենք թողարկումը։ Երկուսի ավարտին մնացել է ընդամենը 1 օր հաշված ժամեր, որոնք հայկական ընտանիքներում ավանդաբար ծախսում են գնումների և տոնական սեղանը լցնելու վրա, չնայած տնտեսական դժվարություններին, համատարած գործազրկության ու աղքատության բարձր ցուցանիշին։ Որքանով է այս ավանդույթը պահպանվում այսօր, իմ գործընկեր Լիլիթ Հարությունյանն այցելել է պատահական մի գյուղ, պատահական ընտանիք, լսենք, թե ինչպես են նրանք պատրաստվում դիմավորել նոր տարին։
Վեդա, երկու աշիկել քեզի վերցեն։
Եշատի միջը գվերցենք, եսի Սեր Սարգսյան ընտրության բդի փող վերցենք, փակվենք։
Քանի արկղեք վերցնում նոր տարվա։
Մարտա 2։
Երևանից մոտ 35 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Արագածոտնի մարզի Արտաշավան գյուղում պատրաստվում են ամանորի տոներին։ Մեր այցելության պահին մի քանի գյուղացիներ զովացուցիչ ըմպելիքներ էին գնում։ Ասում էին, որ յուրաքանչյուր ընտանիք իր ունեցած հնարավորությունների չափով է պատրաստվում դիմավորել 2013-ը։ Ոմանք տոնական սեղանին պակաս ոչինչ չեն ունենալու, ոմանք էլ շատ համեստ սեղան կգցեն։ Այստեղ բնակվող Ասլանյանների ընտանիքում արդեն գրեթե ամեն ինչ ունեն տոնական սեղանի համար։ Ընտանիքի մայրը, 48-ամյա Անթարամը, լավաշը իր ձեռքով թխել պատրաստել է։
Հերոճական հացի մեջ համ չկա, իսկ թոների լավաշիմ համը ունիշա, շատ համովա։
Էլ ինչ եք պատրաստել նոր տարված։
Լիմոնախներ, ջերմուխներ, հալախներ, 22-ի սարել ենք, հլպտելիկա առնելու։
Շատ հյուրեր եք ունենում նոր տարում։
Դե իմ աղջիկս, թորնիկներս, Pesas, Harvanera, Knaminera, Pes, Kureras, Yakmetun, Megirastun, Pes, Notarieri, Furum.
Ընտանիքի հայրը 53-ամյա Ռոբերտ Ասլանյանը անասնապահությամբ է զբաղվում եւ այդ կերպ է կարողանում ընտանիքի կարիքները հոգալ, թե ամանորին պատրաստվելու համար, թե առօրյայում ֆինանսական խնդիրներ չեն ունենում։ Անասնապահությունը եկամտաբեր կարող է լինել միայն այն դեպքում, եթե հանգստյան օրեր չունենաս, ասում է։
Դե աշխատես, ոչ աշխատես չես կարող։ Մարդկա չորը, մարդկալի ասմասը չեն, որ աշխատես արդյունքի գասն, եթե չաշխատես չես կարող։ Հնելես ծմեր ես ծունմաքելով համողթեր ու աշխազան։ Հեսա կոմ տունդ ծունմաքել ես են համողթեր են։
Իսկ նոր տարն էլ է աշխատում եք, թե հանգստան մեջ։
Չէ, հանգստանը չէ։
Ռոբերտի տղան 22-ամյա մայիսը հոր հետ հողագործությամբ եւ անասնապահությամբ է զբաղվում, ու թեև այդ կերպ կարողանում է գումար վաստակել, բայց մշտապես դրանով զբաղվել եւ գյուղում ապրել չի ցանկանում, հետաքրքիր ոչինչ չկա եւ հնարավորությունները սահմանափակ են, ասում են։ 2013-ի համար նրա ամենամեծ երազանքը Երևան կամ այլ քաղաք տեղափոխվելն է։
Մի բան գումարը վաստակում ես, բայց Իմ սրձով չի էլ իսենց ասել, մեզ գյուղին
սրձով,
բախները չի վեր էլ, որ գյուղում ենք էլ էլի, ենք հաստատ ուրիշ տեղ էլ էինք, ուրիշ ձեր կրլար էլ էլ, բան չկա էլ, մերացած թե, շարջ չկա էլ էլ։
Մայրը Տիկինգյանը համոզված է, որ գյուղի բնակիչները քաղաքաբնակների համեմատ մի քանի էական առավելություններ ունեն։
Քաղաք մնում է քաղաք, իհարկե զարգացած գյուղում չկա դա, բայց որ գյուղի երեխաներին այն էս կոնվերտ գերած խմած փուրիկն էս դուրս գցած, ների հետ խաղալով, վազվզելով էս ուրախ, ուրախ։ Քաղաք լարված, մտնողները շատ լարված են։
Ամանորը թե գյուղում, թե քաղաքում ամեն ինչից զատ նաև երազանքներ պահելու տոն է։ Դրանք հիմնականում կապված են լինում հարազատների հետ, մարդիկ ցանկանում են իրենց ընտանիքի անդամներին առողջ եւ հաջողակ տեսնել։
Պեսիմ ուզում եմ տղայիս բսակեմ, ուզում եք էլ տեսնել։ Կամերը մեծանան առողջ, հետ ամեն երազանք։
Քանի որ ես արդեն փոքրիկ ունեմ, բնականաբար բոլոր մայրերի պես ամեն առաջին ցանկանում եմ փոքրիկների ամբողջ մանկություն։ Ինտոք լիական դար երժեն մանկություն մնամ ուրախալին ես տատիկ պապիկների հետ, հոպատերի, մորավիրերի հետ, երբ իրա սնողների հետ նույնպես։ Անցով եմ նկատմամ գերասանք չուն է, սովորական նման կատր է, մենակ երեխեքի սարողջություն, աշխարին հաջողություն։
Լիլ Թարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, տեղեկացնեմ, որ իմ գործընկերները տարեմուտի վերաբերյալ բազմաթիվ հաղորդումներ են պատրաստել, որոնք կարող եք կարդալ, լսել ու նաև դիտել մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am։ Հաղորդման այս հատվածում էլ տեղափոխեն Կովկասյան Խաչմերուկ 2013-ին տարածաշրջանի միանգամից 3 երկրներում էլ նախագահական ընտրություններ կանցկացվեն։ Ինչ են սպասում փորձագետներն այդ մրցավազքից եւ ինչպես են գնահատում անցնող տարին։ Լսենք, որոնք են 2012-ի Կովկասյան ձեռքբերումներն ու բացթողումները 3 երկրների վերլուծաբանների աչքերով։
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов, и нашими экспертами сегодня будут из Тбилиси политолог Каха Гогулашвили, из Баку Чингиз Султансой, независимый журналист, и из Еревана Гагик Авакян, координатор Кавказского форума по Армении. Я предлагаю подвести итоги года для трех стран Южного Кавказа и предлагаю начать нашему тбилисскому эксперту. Все-таки, мне кажется, в Грузии происходили самые глобальные и драматические события в политической сфере в этом году. Каха Гугулашвили, как бы вы оценили политическую ситуацию в Грузии?
Конечно же, в первую очередь, самое важное явление этого года в Грузии были выборы. Это были непростые выборы. Первый раз в истории Грузии, свободной Грузии, я бы сказал, произошла вот такая передача власти мирным образом от одной политической силы к другой политической силе. Ну, конечно же, всем известно, что предвыборная такая ситуация была очень накаленная в Грузии, напряженность была высока, и, конечно же, были опасения и страхи, также каких-то вот явлений выхода выходящих за рамки конституционного порядка. С одной стороны, оппозиция боялась, что правительство будет применять силу в случае каких-то проблем, если возникнет с их победой. С другой стороны, те, кто поддерживали бывшие власти, боялись, что оппозиция слишком мотивирована победить, и в случае, если она не сможет победить, то могут начаться выступления массовые, какие-то манифестации, выступления, возможно, дойдут до столкновений и тому подобное. То есть, слава богу, все обошлось в этом плане.
Вы считаете, что все обошлось?
Все произошло.
Что уже произошла эта передача власти, и что, в принципе, никаких эксцессов не будет?
Да, я думаю, что, конечно, на этом этапе мы преодолели большую проблему. Мы преодолели также комплекс, который был почти у всех у нас в Грузии. То есть мы уже думали, что никогда не будет возможно мирным образом, без революции, без каких-либо неконституционных действий поменять власть в Грузии. Но это стало возможным, как мы видим, и в этом отношении все обошлось. Но, конечно же, не все хорошо. У нас в Грузии в данный момент существует своего рода двоевластие, хотя конституционно это не двоевластие, а просто политические силы, разные политические силы имеют право и возможность руководить разными ветвями власти, что и происходит. Президент, он представляет одну политическую силу, премьер-министр со своим кабинетом другую, в парламенте большинство новое, как мы знаем, грузинская мечта, но в то же время на местах, то есть в местных органах власти превалируют представители националов. И вот здесь имеются определенные проблемы, эти проблемы или решение этим проблемам выражается сейчас в одном слове, это коабитация или сосуществование, то есть и Запад, и все наши страны, друзья, призывают Грузию вот найти какой-то ключ, какую-то формулу для коабитации этих сил. Это означает, что президентская власть и другие ветви власти должны вместе трудиться и найти какие-то компромиссы, должны общаться, должны вести диалог и должны работать. Каждый должен свое дело делать без какого-то напряжения между ними. Ну, напряжение всегда будет, но без каких-то драматических событий, драматического развития каких-то вот этих отношений. Мы не знаем, кто победит на президентских выборах в будущем году. И в 2014 году у нас выборы в местные советы. Не исключено, что у нас опять будет такая же ситуация, хотя ожидание пока что рейтинг новой вот политической силы, мечта, он очень высок, и ожидания такие, что они в конце концов возьмут все ветви власти, но этого может и не произойти. Так что
да, Каха. Сейчас я, собственно, с тем же вопросом обращаюсь в Баку, Чингиз Султансой. Я думаю, политическая ситуация в Азербайджане самая спокойная из всех трех стран Южного Кавказа. Ну, может быть, вы со мной не согласитесь. Как вы охарактеризуете ситуацию в Азербайджане?
Я с вами соглашусь в том плане, уважаемый Демис, что внешне это выглядит действительно так. В Азербайджане царит столь хвалимая азербайджанской властью стабильность в том плане, что оппозиции не удается раскачать ситуацию и оказать заметного влияния на общественно-политическую жизнь страны. На самом деле, как в болотном, как в торфяном пожаре, под такой ровной, гладкой поверхностью, спокойной поверхностью кипят страсти.
А с чем связаны эти страсти? Вот скажите, то есть я правильно вас понимаю, что в принципе в народе такое брожение какое-то существует, но оно просто не вырывается на поверхность?
Оно вырывается изредка и локальными какими-то акциями. Оппозиция не может это как-то, видимо, скоординировать и направить это общее недовольство в какое-то русло более заметное для оказания влияния на политическую жизнь страны. Подробно это объяснить потребовало бы слишком много времени, но я постараюсь это вкратце сказать. Суть в чем? Первое – о недовольстве. Недовольство основывается на том, что в стране построена коррупционная пирамида, страна управляется коррупцией, как и в других странах такого типа нет независимого суда. Достаточно широко распространены захват чужого имущества. Какое может быть довольство, если в преддверии Евровизион, наиболее как бы яркого, заметного с такой внешней точки зрения, который было Евровизион 2012, которое было проведено в Баку весной этого года, были насильственно выселены около 60 тысяч человек в самых центральных кварталах города Баку. Да, они получили компенсации, но это весьма спорные компенсации, и, по мнению независимых экспертов, это весьма заниженная цена за квадратный метр для такого жилья в самом центре нефтяной столицы. достаточно было много распространено информации о недовольных. Есть видео, как рушат дома, как выталкивают людей из их собственных жилья, людей, которые не хотят продавать квартиры, не хотят уезжать. Сама постройка тоже сопровождалась коррупцией, но это как бы отдельный разговор. Это значит, я говорю о причинах недовольства, о том, что люди не могут найти справедливости в судах, о том, что гражданских и политических активистов арестовывают даже не на акциях, хотя они разрешены законом и Конституцией, а даже в преддверии акции, некоторых за 2 дня, некоторых даже за 3 дня до акции. Полиция задерживает, отпускает.
Вот все, что вы описываете, да, очень напоминает то, что происходит в России, и происходит очень много-много лет, и отъем имущества, и вот такие же строительные проекты, как Олимпийская стройка с выселением огромного количества людей, и коррупция, и ситуация с судами и так далее. Вы знаете, вот последние события в России показали интересную вещь. Когда речь идет о том, что власть полностью игнорирует понятие справедливость, как в случае, допустим, вот с этим законом Димы Яковлева, вот реакция общественности, она намного более консолидированная. Вот скажите, азербайджанская власть делает какие-то такие совершенно не вписывающиеся в разумные рамки вещи, которые вызывают вот такое вот всеобщее возмущение?
Дело в том, что это возмущение, я начну как бы с конца, это возмущение, к сожалению, не проявляется так, как оно проявлялось в России в течение этого года, и мы имели возможность наблюдать марш миллионов, различные шествия. Правда, были организованы и контршествия в России, насколько я могу судить, да, насколько я отслеживаю это в Москве, в других городах, провинциях России. У нас это таких объемов не принимает. И это то ли слабость оппозиции традиционной, то ли слабость гражданского общества. И плюс ко всему, я еще сказал бы, здесь еще есть один такой фактор, который отличает Азербайджан от России. Конечно, много общего, и, как у нас говорят, Россия является для нас бюро погоды по-прежнему. Новые независимые государства, союзные республики СССР, их модели, их политические устройства, за исключением республик Балтии и Грузии, как исключение, очень во многом же напоминают политическое устройство в России. Я бы даже сказал, что в России ситуация лучше и в смысле бизнес-климата, экономической ситуации, и в смысле гражданских, человеческих прав, и в смысле верховенства закона. Да, в России лучше. Я согласен, что в России плохо. Я согласен, что в России ситуация несовместима с демократическими, западными демократическими стандартами. Но если сравнивать с Узбекистаном, например, или Азербайджаном, в России ситуация лучше. Хотя в Азербайджане, например, ситуация лучше, чем в Узбекистане. То ли гражданское общество здесь слабо. И один фактор, который я хочу подчеркнуть, в отличие от России, Азербайджан маленькая страна, и поэтому этот гигантские нефтяные деньги позволяют прикармливать как бы большую часть недовольных или потенциально недовольных, чтобы таким образом смягчать остроту ситуации. Я могу привести примеры купленных или склоненных к компромиссу. Им сделали предложение, видимо, от которого невозможно отказаться. Как политиков, так журналистов, видных МПОшников, активистов гражданского общества, правозащитников и так далее. Есть и другой фактор. То, что вот этот проливающийся золотой дождь нефтяных денег, он так или иначе повышает, хоть и мизерно, хоть и очень несправедливо, диспропорционально, но уровень жизни и рядовых людей. Немного, но повышает. И это, видимо, удерживает их от протестов.
Хорошо, спасибо. У меня вопрос в Ереван, Гаги Кавакян. Собственно, вопрос тот же самый. Да, в какой точке сегодня находится Армения? Понятно, что в Армении грядут только президентские выборы, и год был не такой бурный, как в Грузии, но все-таки не такой спокойный, если можно так выразиться, как в Азербайджане.
2012 для нас был примечательным тем, что так называемая политическая элита Армении, что властные партии, что провластные, что оппозиционные, совместными усилиями опровергли слова Сталина, что незаменимых людей нет. У нас есть, оказывается, не только незаменимые, но и неповторимые. И таковым является действующий президент Серж Саркисян. Оказывается, другого политика, который мог бы претендовать реально на пост президента, в Армении так и не найдется. И самая даже радикальная оппозиция фактически за 2 месяца до выборов заявила о том, что она складывает оружие. Естественно, те, которые называли себя альтернативными, боясь даже назваться оппозиционными, от них это решение было как бы более ожидаемо, но реально против Сержа Саргсяна не будет выставляться ни один маломальский армянскому обществу знакомый политический тяжеловес, так что ему предстоят тяжелые выборы.
Как вообще
выборы.
Так получилось?
Вы знаете, кроме всех тех обстоятельств, которые всегда присутствовали, что люди знают, что не важно, кто как голосует, важно, кто как подсчитывает, насколько велик административный ресурс, насколько будут вовлечены процессы как голосования, так и подсчета криминальной структуры. И каждый раз получалось, что, в общем, совершенно бессмысленно идти голосовать, зная, что твой голос... тем не менее, люди шли, потом пытались оставить голос, но это были обстоятельства, которые были уже достаточно знакомы. И вроде бы не самые решающие. Решающим оказалось, наверное, то, как это для очень многих не стало удивительно, что повестка, с которой выходит действующий президент, она более прогрессивна, чем повестка всех его оппонентов. Политическая повестка. То есть он не только на словах, но и в действии, и получая удары, и подвергаясь какой-то опасности, пока, во всяком случае, двигает Армению по евроинтеграционному пути. Заявить, что евроинтеграция для Армении плохо, не решается никто. Заявить, что они сделают это лучше, тоже почему-то никто не попытался. Общество, в общем-то, как-то чувствует, что уж если какой-то путь есть, то это путь, который все-таки тем или иным способом с той или иной скоростью продвигает действующий президент. И все время идут намеки из власти, что после избрания на второй срок у Сержа Саргсяна будут более развязаны руки, больше возможностей избавиться от коррупционных схем, коррупционной системы и вот этого олигархического криминального окружение, которое фактически-то его и поддерживало первые 5 лет.
То
есть его легитимность возрастет.
Очень похоже на второй срок еще... Владимира Путина. Да? Все это закончилось вот именно формулой «если не Путин, то кто?»
Нет, у нас немножко иначе. «Если не Путин, то кто?» в народе не сидит. Протестный потенциал в обществе очень велик. Реально, Серж Саргсян на этих выборах, если вот так просто были бы честные выборы, он набрал бы 7%, 7-8%. Другое дело, что все остальные набрали бы меньше, потому что в них разочарование тоже великое. С таким багажом, конечно, очень сложно быть президентом. В любой момент мог возникнуть форс-мажор. Какая-то интересная, харизматическая, сильная фигура могла бы все перевернуть, как в той или иной мере произошло в 2008 году, когда из небытия вернулся Левон Тар-Петросян, да и в 1998, когда из еще большего небытия возник Карен Демирчан. Но другое дело, что вот эта харизматическая фигура оппозиция не смогла создать, а это означает, что сегодняшняя оппозиция просто уже тоже отжила свой срок.
То есть своего Бедзина Иванишвили не нашлось, да?
Вы знаете, во-первых, его не было, во-вторых, опыт Бедзина Иванишвили, видимо, немножко насторожил того же самого Сержа Саргсяна, который на корню местного Бедзина, Гаги Кацарукяна, прижал к ногтю. На этом все закончилось. Учитывая, что у Гаги Кацарукяна это в основном капитал в Армении, а не в России, это было значительно легче действующему президенту сделать, чем, скажем, тому же Саакашвили.
Что ж, спасибо, Гагик. У нас осталось немного времени, и я хотел бы обсудить все-таки и внешнеполитический аспект Каха Гугулашвили. Как бы вы оценили сегодня взаимоотношения Грузии и Азербайджана, и Грузии, и Армении?
Грузия и Азербайджан являются стратегическими партнерами, и сегодняшний визит премьер-министра Грузии подтвердил, в принципе, продолжение этого курса, что Грузия и Азербайджан будут очень тесно сотрудничать, особенно по проектам, касающимся транспортировки нефти и газа из Каспийского региона в Европу, а также по другим таким транзитным проектам. Армения для Грузии была и остается ближайшим партнером, не просто соседом, но партнером и страна, с которой Грузия намеревается еще более углубить связи и развивать также и экономические, и любые другие проекты. Есть, конечно, определенные вещи, которые на данном этапе немножко мешают нашим отношениям. Это, допустим, то, что Армения является стратегическим партнером России в то же время, и на международных форумах, допустим, резолюции, которые касаются важны очень для Грузии, обычно Армения примыкает к решениям, которые диктует Россия. Но в остальном можно сказать, что проблем в принципе нет между двумя странами, и думаю, что и правительство, новое правительство Грузии намерено углубить по возможности и расширить еще более связи между Арменией и Грузией также. Проблема остается, конечно, трехстороннее сотрудничество, к которому Грузия всегда стремилась, то есть это региональное сотрудничество полномасштабное, чтобы регион мог бы выходить на мировую арену как более крупная такая единица, привлекательная для инвесторов, но все это должно быть впереди, и, конечно, нам очень нужно, и Грузии очень нужно скорейшее урегулирование карабахской проблемы между двумя вот близкими для Грузии и дружественными странами.
Давайте теперь послушаем нашего эксперта из Баку, Чингиз Султанцой. Скажите, что вы думаете о азербайджано-армянских отношениях в 2012 году? В какой точке они сегодня находятся? Понятно, что это крайне такая болезненная тема.
Я бы не сказал, что это даже болезненная тема, поскольку это обсуждается достаточно давно, и я думаю, что нужно говорить сейчас не сколько о болезненности, сколько о том, что в уходящем году, собственно, азербайджано-армянские отношения сегодня вертятся вокруг Нагорно-Карабахского урегулирования. Активность в смысле мирных переговоров, мирного урегулирования в этом году была ниже, чем, допустим, в 2011 году. Я сейчас затрудняюсь точно сказать количество встреч президентов, но то, что это было меньше, чем в предыдущих годах, когда они переживали пик вот этой активности, пик интереса, в этом году было меньше. Будем надеяться, что в следующем году активность повысится, поскольку ничего нового здесь не предлагается, и азербайджанские власти обвиняют армянскую сторону. Но я хотел бы все-таки вернуться к азербайджано-грузинским отношениям, поскольку накануне визита грузинского премьера в его окружении, насколько я могу судить по публикациям в азербайджанской прессе со ссылкой на грузинскую прессу, в окружении Бидзины Иванишвили были отдельные высказывания, и его самого тоже были, что до сих пор действовали коррупционные схемы по транзиту и продаже азербайджанского газа в Грузии. Говорилось о том, что схемы были созданы при нынешнем президенте Саакашвили, и что Иванишвили это уже не устраивает. Это показалось очень интересным многим наблюдателям, и мне самому тоже, что насколько это было реальное желание что-то исправить, или это были просто, скажем так, заявления с целью как бы перехватить инициативу. Потом уже в Баку грузинский премьер сказал, что он несколько поторопился, сделав заявление. Что за этим скрывалось, общественности осталось неизвестным. Хотелось бы узнать мнение грузинского коллеги.
Вопрос непростой. Вообще, я могу найти этому простое объяснение. Наш премьер, хоть и очень харизматичный человек, и у него очень высокий рейтинг, и он действительно энергичный, он сделал невозможное практически. Никто не мог ожидать, что он сможет за год вот сколотить такую оппозицию против существующей власти и выйти на выборы и победить. То есть он, конечно, талантливый человек, но он не испытанный политик, он в политике, можно сказать, новичок. И это за ним мы замечали уже давно, то есть с первого дня его, значит, появления на политической арене год назад. Он довольно часто ошибался в своих высказываниях. То есть то, что можно обсуждать в кулуарах, чаще всего просто обсуждать как какие-то возможности и нельзя выносить на, вот, на народ, вот, он вот такие вещи иногда у него высказывает. Вот такие высказывания, и он говорит с людьми, как будто он говорит своей семье или со своими, так сказать, близкими соратниками по партии. Уже было несколько раз серьезных вот таких ошибок допущено, когда он потом выступал.
Каха, подождите, он говорил о том, что было или то, чего не было?
Не-не, я хочу сказать, что было или не было коррупционные эти контракты, я не знаю, я не могу об этом сказать. Если что-нибудь было, то это бы расследовали. Но я сомневаюсь, что реально торговля с Азербайджаном Азербайджаном при вот президенте Саакашвили существовали какие-то коррупционные там контракты, потому что как раз вот политика той власти была, чтобы все коррупционные такие вещи закрывать. Были, конечно, существовала такая элитная коррупция внутри страны, то, что называется, это она касалась возможности прав собственности, владения большим бизнесом и тому подобное. Но то, что касается вот таких коррупционных там взяток и вот откатов и таких вещей, это все в Грузии с этим было покончено. Это раз. Но второе высказывание, которое Иванишвили сделал, конечно, ошибочно, это было, он поставил под сомнение...
Железная дорога,
под
сомнение.
Да, железная дорога. И тоже все недоумевали, и была большая критика, потому что и в Азербайджане начали об этом беспокоиться, волноваться, потому что, во-первых, если даже там что-то невыгодно Грузии, то об этом говорить уже поздно, потому что мы, работы давно начались, и азербайджанская сторона провела огромные расходы, то есть понесла по этому делу. И, в принципе, не надо было вообще ничего говорить в этом направлении. И в конечном счете он признался, что он поторопился опять и сказал что-то не так. Ну, просто люди привыкли как-то в Грузии Иванишвили пока прощать вот такие вещи, но он заставляет иногда нервничать, конечно.
Спасибо, да.
Особых ошибок не допускает в действиях, но в высказываниях у него бывают вот такие просчеты.
Да, спасибо, Каха. Давайте послушаем эксперта из Еревана, Гаги Кавакян. Давайте вернемся все-таки к азербайджано-армянским отношениям. В какой они точке находятся? Чем заканчивается 2012 год? Вам слово.
Ну, я думаю, достаточно естественное положение, и вот это как раз, на мой взгляд, неестественная имитационная бурная деятельность разного рода комиссий по урегулированию. Ну, просто пришло к своему, опять же, повторюсь, естественному состоянию, потерпело фиаско. Было ясно, что основываясь на каких-то тривиальных подходах, этот конфликт разрешен не может быть. Где-то сработал чиновничий какой-то инстинкт, все-таки это какая-то деятельность, которая, ну, возможно, и неплохо оплачивается. Где-то сработал просто, это понимаю, лучше плохие переговоры, чем горячие действия. Вот этот этап посредничества, он просто прекратился. И вот этот флёр, который все время распространялся, мол, вот-вот будут решены все вопросы и заключены стратегические какие-то соглашения, в 2012 году всего этого флёра не было. То есть, судя по всему, все стороны, я не имею только стороны конфликта, но и мировые центры силы ищут новые свои собственные диспозиции, ищут новые подходы. Очень много будет зависеть и от внерегиональных процессов, в частности, как будут развиваться события на Ближнем Востоке и, главным образом, в Иране. Но, во всяком случае, в 2012 году просто было меньше имитации. Позиции сторон никто не сглаживал, и очень часто обе вот конфликтующие стороны высказывались достаточно откровенно в адрес друг друга.
Спасибо большое, Гагик. Да, к сожалению, время нашей программы уже подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси политолог Каха Гогулашвили, из Баку Чингиз Султансой, независимый журналист, и из Еревана координатор Кавказского форума по Армении Гаги Кавакян. Спасибо вам за участие в нашей программе.
Անցնող տարվա ընթացքում նախագահական ընտրություններ անցկացվեցին նաև Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմամբ զբաղվող Մինսկի խմբի երեք երկրներում՝ Ռուսաստանում, Ֆրանսիայում և Միացյալ Նահանգներում։ Ամենաթեժ պայքարն արձանագրվեց օվկիանոսից այն կողմ, որտեղ նախագահ Օբաման լարված քարոզարշավից հետո այդ օմենանիվ կարողացավ երկրորդ անգամ շահել ամերիկացիների վստահության քվեն։ Առաջին անգամ համայնքի պատմության մեջ, սակայն, այդ քարոզարշավի ժամանակ տեխնատուներից որևէ մեկը հայերի հետ չհանդիպեց, ցեղասպանությունը ճանաչելու վերաբերյալ առատ խոստումներ չտվեց։ Ինչ սպասել Օբամայի վարչակազմից առաջիկա 4 տարիների ընթացքում, այս հարցի շուրջ իմ գործընկեր Արմեն Քոլոյանը զրուցել է Կալիֆոռնիա Կուրիեր թերթի խմբագիր Հարութ Սասունյանի հետ։
Ես ընդհանրապես մտածում եմ, որ Օբամայի երկրորդ 4 տարին պիտի լինի բազմաթիվ հանգություն առաջին 4 տարիներին, իր լավ և վատ գոմերով, ինչեր մենք մտածենք, բան չպիտի փոխվի։ Ցեղասպանության հարցի վրա տերյալով ամենամարդ ուզում է իմանալ, գազեն փոփոխություն չկա նույն ուղղությունը պիտի շարունակվի։ Չվերաբերում է այլ հարցերին, Հայաստանի հետ բարեկամական հարաբերությունների, լավարարությունների, տնտեսական գաբերի, օկտոբերյան հետ բոլորը նույն թափով պիտի շարունակվի։
Արոն Սասունյան, եթե դուք հիշում եք, մենք դեռ նոյեմբերին զրուցում էինք այս թեմայով և դուք չէիք բացառում, որ Ջոն Քերին, սենատի արտաքին գործերի հանձնաժողովի նախագահը, կարող է նշանակվել պետական քարտուղար եւ ձեր կանխագուշակումը իրականացավ, նա նշանակվեց եւ նաեւ կար եւս մեկ կանխագուշակում, որ Մենենդեսը կարող է զբաղեցնել Քերի տեղը սենատում, այդ հանձնաժողովում։ Հիմա կարծես թե այդ ամենը իսկապես այդպես էլ կլինի, այդ առումով ինչ որ ակնկալիքներ ունի համայնքը այդ երկու քաղաքական գործիչների հետ հարաբերություններում։
Ինչ վերաբերում է Քերիին, գազեն չէ, որ մենք չապազանցենք Քերիի օգուտը մեր հարցերին, մի մարդ է, որ մեզի համայնքի մոտ մարդ է, ծանոթ է երկար տարիներ, կարող է ինչ-որ փոքր բաներով ավելի համակրելի դիրքորոշում ունենալ մեզի, քան թե Քլինթոնը, բայց ինչ-որ ընդհանուր ամերիկյան քաղաքացիական ուղղության փոփոխություն չէ սպասել, որովհետև եթե այդպեսի սպասում ունենալ, պետք է հուսախապենք։ Ինչ կարապրում Մենենդեսին, Մենենդեսը շատ մոտ է մեզ, ինքը սենատոր է, ինքը այո կարող է որոշմաներ մեզի օգտակար լինել, և սպասելիքներ ունենք, որ որոշ փանացևներ, մանավանդ համար Թուրքիո եկեղեցիներու փանացևը, և այդ առիթով հավանաբար որոշ հաջողություններ ունենանք սահազան փանացևներ, որ փորձում ենք անցնել, այդի մեզի ավելի վստահություն տալիս է, որ Մենենդեսին նման մեղա, որ նահատան է Ադագին Հարաբերությունների սենատի, և լավ ստրագան պատկեր ունենք ներկայացական բալադի մեջ, կոնգրեսի մյուս բալադի մեջ, որ կոնգրեսմեն Էդ Ռոյսը, որ մեծ հայասեր է Կալիֆորնիայից, Օրենջ Քաունթի շրջանից, եկել բիլիլինի համառասխան նահանգը ներկայացական բալադի Արդագին Հարաբերությունները, այդտեղ էլ բավական փանացևեր ավելի հեշտ կարող են անցնել, այդ չի նշանակում, որ մեր ամեն ուզածը բիլիլինի, բայց առնվազն մեր բարեկամները բարձր բաշխաների վրա են և մեզի օգտակար կարող են լինել։
Պարոն Սասունյան, ձեր կարծիքով 2013-ին ամերիկահայության առջև ծառացած կարևորագույն խնդիրը ո՞րն է։
Ես կարծեի կարևորագույնը մեզ համար հայրենիքի տնտեսական բարելավումն է, որտեղ առանց տնտեսական բարելավման շատ ավելի վատ բաներ հետևանքներ ունի գրեմեր ուղղը, անգործություն, աղքատություն, արդաքախտ, և մեր հայրենիքը պիտի ավելի դգարանա, մեր բանակը պիտի դգարանա, տնտեսությունը, ժողովրդի վիճակը, ուրեմն եթե առանձնացնեի մի հարց, գլխավոր հարց, այդ պիտի լիներ Հայաստանի տնտեսության պարգևաճում, անշուշտ կարելի չէ դիսպասել միայն Հայաստանից, որ դիտի մի համաշխարհային մի հարց է, որ ամբողջ աշխարհի տնտեսությունը վատ վիճակի մեջ է, եթե աշխարհի տնտեսությունը չբարելավի, Հայաստանին էլ չբարելավի։
Ֆրանսիայի առաջատար հեռուստաընկերություններից մեկն այսօր հատուկ հաղորդում է ցուցադրել մերձավոր արևելքում ապրող հայերի քրիստոնեությանը նվիրված հետևորդների և նրանց օգնելու անհրաժեշտության մասին։ Հայրիրավոր պատգամավորները տոնական այս օրերին հատուկ փաստաթուղթ են ստորագրել, կոչանելով կառավարությանը զորավիկ լինել մերձավոր արևելքում պատերազմի և բռնությունների մեջ հայտնված քրիստոնյա համայնքներին։ Տեղից մանրամասներ է հաղորդում Ռուզան Գյուրախյանը։
Ծննդի ամտոնի և տարեվերջի այս օրերին, երբ վտանգված է արևելքի քրիստոնյա փոքրամասնությունների պաշտամունքի ազատությունը, եթե ոչ նրանց կյանքը, պատերազմի սպանությունների առևանգման, ահաբեկչական գործողությունների, եկեղեցիների երկկիզման և ծարահեղական իսլամիզմի գոյության հետևանքով, Ֆրանսիայի 136 խորհրդարանականները մի կոչ են ստորագրել արևելքի քրիստոնյաների պաշտպանության համար։ Տեղեկությունը տվել է Armenius կայքը, հրատարակելով այդ կոչի բնագիրը, որի հեղինակն է Վանդեի պատգամավոր Վերոնիկ Բեսը, ինչպես նաև այդ կոչը ստորագրած պատգամավորների ցուցակը։ Կոչը կառավարությանն է ուղղվել Սուրբ Ծննդյան տոնից առաջ, նպատակ ունենալով պահանջել կառավարությունից վճռական քայլեր նախաձեռնել միջազգային իրավասությունների մոտ արևելքի քրիստոնյաներին պաշտպանելու համար։ Ֆրանսիան, ունենալով հավասարակշիռ արտաքին քաղաքականություն, վայելում է մեծ հեղինակություն և կարող է մեծ ձեր կատարել ինպաստ արևելքի քրիստոնյաների պաշտպանության։ Այդ առումով կարևոր է, որ մեր երկիրը իբրև Միացյալ Ազգերի Անվտանգության Հանձնախմբի մշտական անդամ քայլեր նախաձեռնի արևելքի քրիստոնյա փոքրամասնությունների անվտանգությունը ապահովելու նպատակով, գրված է կոչում։ Նրա հեղինակը Վանդեի շրջանի պատգամավոր Վերոնիկ Բեսը տվել է օրինակներ Եգիպտոսի, Պակիստանի, ինչպես նաև իհարկե Սիրիայի քրիստոնյաների գրած հալածանքների վերաբերյալ, և նույնիսկ եթե հատկապես չի նշվում հայերին, ապա պարզ է, թե ապստամներին նեցուկ չլինելու համար մեղադրված և այդ ապստամներին նախընտրելի թիրախը դարձած քրիստոնյաների մեջ մեծ թիվ են կազմում հայերը։ Արևելքի այդ քրիստոնյաներից հայերին էր նվիրված այսօր Ֆրանս 2 կայանի հերթական հաղորդումը ներկայացված այդվելքի քրիստոնյաներ հավատ, հույս և ավանդություն վերնագրի տակ։ Այսօր առավոտյան ներկայացված տեղեկատվական ժապավենը, որին իրենց մասնակցությունն էին բերել Հայագետ ակադեմիկոս Ժան-Պյեր Մահեն, պրոֆեսոր Արամ Մարտիրոսյանը, հայր Շահի Անանյանը, Էջմիածնից հայր Նարեկ Ավակյանը, Խորվիրաբ Վանքի ապահայր Ժան-Պյեր Մահեն, ինչպես միշտ իր ելույթներում, այս անգամ ևս առասպելների և պատմական տվյալների հետաքրքրական մեկնաբանությամբ ներկայացրեց քրիստոնեության ընդունումը հայերի կողմից, շնորհիվ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի։ Հաղորդման մեջ նշվեց գրերի գյուտի և Սուրբ գրքի թարգմանությունների դերը Հայաստանում քրիստոնեության տարածման հարցում, ներկայացվեց Սուրբ Մերոնի պատրաստում նու օրհնությունը, իբրև քրիստոնեության սկզբից ի վեր պարբերաբար շարունակվող, հետևաբար և հայոց եկեղեցու պատմության մեջ գրանցվող միավանդություն։ Հայերն ունեն թե հպարտությունը և թե պատասխանատվությունը լինելու աշխարհի առաջին քրիստոնյաները, ասվեց հաղորդման ընթացքում։ Պատասխանատվություն իհարկե փոխանցելու քրիստոնեական հավատքը գալիք սերունդներին, որի համար, ինչպես ցույց տրվեց և ասվեց ժապավենում, այսօր Էջմիածնի Սուրբ Աթոռը կառուցում է և վերանորոգում։ Ռուզան Գյուրեղյան, Ազատություն Ռադիոյ, Փարիզ։
Երկուազարտասներեքին խորհրդարանական ընտրություններ են նախատեսված Իսրայելում, որտեղ նախկինում պատգամավորները մի քանի անգամ արդեն տապալել են հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին բանաձևերը։ Ինչ են սպասում տեղի հայերը առաջիկա ընտրություններից և ովքեր են պայքարում Քնեսետ անցնելու համար, կպատմի Արտյոմ Չերնամորյանը։
Ինչպես Հայաստանում է տարին սկսվելու ընտրություններով, այնպես էլ Իսրայելում։ Հունվարի 22-ին տեղի են ունենալու պարլամենտական ընտրություններ, ու դրանց արդյունքից է կախված, թե ինչպիսի ուժեր կհայտնվեն երկրի գերագույն օրենսդիրմանում, և երկու անգամ քննարկված հայոց ցեղասպանության և ապրիլի 24-ը ցեղասպանությունների օր ճանաչելու բանաձևերը, որոնք շարունակում են մնալ կրթության, գիտության և սպորտի պարլամենտական հանձնաժողովի սեղանին, ի վերջո վերջնականապես կընդունվեն թե ոչ։ Հարցս ուղեցի պարոն Ասլանյանին, թե հայերն ինչ սպասելիքներ ունեն։
Միանգամից ասեմ, որ ամենա, ոնց ասած, նված հնարավորությունների տերը այս հարցը և սպասումների ակնկալիք ունեն հատկապես հայ համայքը, որտեղ ինքնին հասկանալի է, որ նրանք գտնվում են հզոր հրեական մի կողմից և մյուս կողմից արաբական համայքների միջև, և երկու կողմից էլ չնայած դեմոկրատական պետության մեջ են ապրում, բայց սեղմվածությունը կա։
Ավելացրեց նաև, որ
հայերը քանակով քիչ են, իսկ եթե քանակով քիչ են, ուրեմն ձայնով են քիչ, եթե ձայներով քիչ են, ուրեմն պահանջներով և սպասումներով, որքան էլ պահանջեն այս կամ այն հարցի ընդունում քննարկում, պիտի միայն հուսալ, որ բարոյապես բարձր մակարդակի վրա կգտնվեն Քնեսեթի այն պատգամավորները, որոնք իսկապես կհասկանան, որ այո, հայերը ունեն պահանջ։
Զրուցեցինք նաև հայ տատի Երուսաղեմի պատասխանատուներից մեկի պատմական գիտությունների թեկնածու Ռոժե Տավաքյանի հետ։ Հանդիպել էր մեր էսկուսակցության ղեկավար Զահավա Գալոնի հետ։
Ես Զահավային հետ խոսեցա, ասի որ Զահավա, դուք մեր կողմը բռնած եք ամենադեն, մենք էլ գուզենք օգնել։ Ինչով գրնանք օգնել, անակ որ մենք ասանք նստանք խոսեցանք ընկերներով, լա մենք իրենց մեր ասպաները գուզենք, նույնպես մենք իրենց հետ չենք լա, ամեն մարդը հոս Երուսաղեմը շատերը չեն երկար ընդմությունին, Իսրայելի հայերը
Երուսաղեմում ապրելով հրեաների ու արաբների միջև հայերը շատ ավելի չեզոք կեցված կունեն, քան նախկին հայաստանցիները, որոնք քաղաքականապես շատ ավելի ակտիվ են։ Մեր զգուշակցությունը հեղինակն է հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևի ու տասնյակ տարիներ հայկական լոբիի խոսնակն է Քնեսեթում։ Խոսելով հետագա անելիքների մասին, Տիկին Ավակյանը փաստեց, թե պետք է հիմա սպասել ու տեսնել, թե ինչ դասավորվածություն կունենա ապագա Քնեսեթը։
Հիմա նայինք Քնեսեթը ինչպես պիտի լա, մենք գիտենք, որ ետ պիտի վերադառնա Բենյամին Նետանյահուն, այնք հիմա Ցիպի Լիվնին ալ խոսք գա մեծերնիս, անակ որ հիմա մենք ազբանին վրա գաշխատինք, որ նայինք ուր պիտի երթանք, ինչ պիտնենք։
Ըստ հայ տատի պատասխանատուի, տարեվերջին բազմաթիվ ոչ նպաստավոր դեպքեր տեղի ունեցան, որով պայմանավորված էլ հայ տատի աշխատանքները դադարեցվեցին։
դժբախտաբար գիտես, ասանք բաներ եղավ, որ մենք չի գրցանք շարունակել, բադրիարդը մեռավ, կինեսը ելավ, յանի ասանք կոնկրետ բաներ չգա, մենք աշխատինք կոր այն առումով, նա ինք ինչ գլա, հունվար 25-ին վերջնայինք բադրիարդ կովի դիլա, անգե վերջ մենք կորզի գսկսինք նորեն։
Նախորդ տարի ամանորյա ամփոփիչ հաղորդում արդեն եթեր էր հերարցակվել ու կրկին արտակարգ թողարկումով պատմեցինք սրբավայրերի մաքրության համար ծագած հայ և հուն հոգևորականների ավելակրվի մասին։ Այս տարի Պետխեհեմում մաքրությանը նշանակվել է հունվարի 3-ը։ Հուսանք, որ ամանորյա տոների ժամանակ չենք անդրադառնա այս հիմնախնդրին։ Ամփոփելով Տիկին Ավագյանը հայ ժողովրդին մաղթեց ամենակարևորը՝ չլքել Հայաստանը, ամուր պահել բանակն ու այս համոզված է, որ Լեռնային Ղարաբաղի միջազգային ճանաչումն ի վերջո իրական կդառնա այս նոր տարում։ Իսկ հայ կոմպոզիտորն հավելեց, թե
ես հայ ժողովրդին ցանկանում եմ ամենայն բարի տոկունություն եւ եթե ժողովրդական ֆոլկլորով ասեմ մի քիչ էլ ֆինանսեր։
Արտյոմ Չերնամուրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Եվ հաղորդման ավարտին, ինչպես ամեն կիրակի, Գանե Դանիելյանը կներկасնի իր գրական հանդեսը, որի հյուրն այսօր Խնկապոր գրադարանի երկարամյա տնօրենն է՝ Ռուզան Տոնոյանը։
Այսօր զրուցելու ենք Խնկո Ապոր գրադարանի աշխատանքի 1996 թվականից նորեն Ռուզան Տոնոյանի հետ։ Զրուցելու ենք մանկական գրքի, մանկական ընթերցանության հետ կապված խնդիրների մասին եւ առասարակ գրադարանի հոգսերի մասին։ Ողջույն Ռուզան, շատերը այսօր ասում են, ընթերցող չունեն, գիրք չկա եւ այլն, գիրք չեն կարդում եւ այլն, բայց ես համենայն դեպս ինքս բազմիցս տեսել եմ, որ միշտ լեփլեցուն է ձեր գրադարանը։ Ի վերջո, իսկապես ինչքանով է այսօր երեխան պատանին կապված գրքի եւ ընթերցանության հետ ձեր դիտարկմամբ որպես գրադարանի երկարամյա տնօրեն։
Իսկապես ես էլ համաձայն չեմ այն կարծիքի հետ, որ այսօր երեխան հեռացել է գրքից, քիչ է ընթերցում։ Մենք չենք դժգոհում ընթերցողների հոսքից եւ ակտիվությունից, իսկ մենք էլ մեր ամենօրյա աշխատանքը այնպես ենք կազմակերպում, որ ընթերցողների պակաս չունենա գրադարանը։
Ինչ է հնակնեցին կարդալ գրադարանը, ինչ է առաջարկում։
Մենա իհարկե ընթերցող հեղինակը կա եւ մնում է Թումանյանը, իհարկե ժամանակակից մանկագիրների ստեղծագործություններն են կարդում, հեքիաթներ, հայ եւ օտարազգի գրողների։
Այսօր դրսում էլ գրախանութներում էլ վաճառվում է մանկական գրականություն մեծ չափով, չէ՞։ Ինչն է կապում, ինչն է բերում երեխային գրադարան։ Ուսուցիչը, ծնողը, թե գրադարանում կազմակերպող միջոցառումները։
Բոլորը միասին, եւ դպրոցը, եւ ծնողը, մեզ մոտ բազմաթիվ էքսկուրսիաներ են լինում տարվա ընթացքում, մոտ 300-400 կրտսեր տարիքի երեխաները պարտադիր ուրեմն գալիս են հանրապետության տարբեր մարզերից էքսկուրսիայի, որի ժամանակ ծանոթանում են գրադարանի ընդհանուր աշխատանքներին, բոլոր բաժիններին, այնուհետև դառնում են գրադարանի բաժանորդը եւ այսպես շարունակ 10 կամ 12 տարի արդեն իրենց կապման գրադարանը։
Սա հանրապետության միակ մանկական գրադարանն է, Խնկորապուր գրադարանը։
Այո, միակ մանկական գրադարանն է, բայց բնականաբար Հայաստանում կան բազմաթիվ հանրային բնույթի գրադարաններ, որոնք ունեն նաև մանկական բաժիններ։
Տարեկան մոտավորապես քանի երեխայի է սպասարկում։
Ֆիքսված, հա, կոնկրետ ընթերցողների թիվ ունի մոտավորապես, որ վերջին տարիներին կայունանում է 15-16,000 ընթերցող ունի։ Սրանք են ընթերցողներն են, ես եմ կարծում, որ բավականին մեծ թիվ է, եթե հաշվի առնենք, որ խորհրդային տարիներին մոտ 25-30, հիմա 15,000-ը կարծում եմ բաց թիվ չի, բայց ծածկը գրքերի, այսինքն ընթերցվող գրքերի թիվը 400,000-ից անցնում է, սա նշանակում է, այո, որ յուրաքանչյուր երեխա բնականաբար տարվա ընթացքում բազմիցս հաճախում է գրադարան, այո, եւ տարբեր գրքեր վերցում են ընթերցանության։
Դա նշանակում է ուսադրող էի վերջը, դուք կարող եք ուսադրել մեր հասարակությանը, որ ապագայում Հայաստանի քաղաքացին ընթերցող եւ ինտելեկտուալ զարգացած մեկն է լինելու։
Որ այո, որտեղ այսօրվա երիտասարդությունը հատկապես շատ հետաքրքիր եւ զարգացած երիտասարդություն է, լավ սերունդ է եւ դա իսկապես հուսադրող է, անոնքներն են շատ հետաքրքիր։
Ի վերջո այսօր գրադարանի տնօրենի համոզմամբ ամենակարևորը այ իսկապես Հայաստանի ոչ միայն երեխաները մարդուն գրքի հետ կապել ամենակարևոր պատճառը որ կարող է լինել։
Կարծեմ, որ ընթերցողը միշտ ընթերցում է բոլոր ժամանակներում եւ չընթերցողն էլ մենականաբար ոչ մի կերպ, ոչ մի եղանակ, ոչ մի մեթոդ չի ազդի ընթերցանության դաշտ բերելու համար նրան։ Չգիտեմ, այդ հակասությունը անջրպետը գնալով խորանում է, հա, տարբեր սերունդների մեջ, բայց կարծում եմ, որ այսօրվա երիտասարդը կամ երեխաներ համար ընթերցում է, գրողը ստեղծագործում է նաև իր համար։ Մի քիչ կապը կարծես թե խզվում է կամ խզված է եւ պետք է կարողանալ այսօրվա ընթերցողի պահանջներին համապատասխան վերականություն եւ այլն ստեղծել։ Սրանք խնդիրներ են, որոնք
Ուտքերն է քայժամնակից գրականց։ Զզդուր է գալիս։
Այո։
Կարթում եք։
Կարթում եմ, այո։
Հետ սիրած հայրենակներին եք։
Չէ, պես նա շատ սիրած, բայց ինչ է հետաքրքիր գրականություն հայրենակներ կան, Լևոն Խեչոյանը, Արմենը Շեկոյան, Արամպաչյանն է շատ հետաքրքիր ստեղծագործում, Վարա Մարտիրոսյան, խոսքով կան հեղինակների հարկ
են։ Մի քանի խոսքեր հիմնախնդիրներից խոսենք, այ գրադարանը ինչ հիմնախնդիրներ ունի, ինչ խնդիրներ ունեք, կարողանում եք լուծել ոչ չափով։ Ես տեսնում եմ միշտ ձեզ մոտ շատ մաքուր է, երեցիկ վերանորոգված, որքան գիտեմ, որոշակի չէ բյուջեից հատկացումներ արվեցին։
2007 թվականից կառավարության որոշմամբ գրադարանում սկսվեցին հիմնանորոգման աշխատանքները, որոնք 4 տարի տևեցին, 2010-11 թվականին արդեն գրադարանը հիմնանորոգված էր, այս տարի ամբողջովին գույքը պիտի փոխվի և տեխնիկապես վերազինվի։ Սա իհարկե նորից կառավարության ծրագիրն էր 500-ամյակին ընդառաջ, հսկով որ գրքի տպագրության և գրքի մայրաքաղաքի, որ իրականացվեց, ամենից գրադարանում այսօր այո, չեք տեսնի որևէ անկյուն, որ նորոգված կամ լուսավոր չի։ Բայց անշուշտ իհարկե հիմնախնդիրներ կան, անընդհատ դրանք
հարց եղածին չափով գրականությամբ, այսպես ասենք, գերզինում է գրադարանը, չէ՞, չասենք գերզինում է, բայց համալրվում է։
Համալրվում է իհարկե, բայց ասենք բավարար չէ, իհարկե ավելին կուզենք, որովհետև գրադարանի գրքային հավաքածուի հիմնական մասը այսօր ցավոք սրտի մաշված է եւ հիմնականաբար հին են մաշված եւ ցանկալի կլիներ, որ ամբողջովին նորացվեր այդ իրականությունը։ Իհարկե տարվա ընթացքում ձեռբերումներ ունենում ենք 5-6000 միավոր գրականություն, որը կարծում եմ թե քիչ են, բավարար չի։
Համանուների, համանուն ձեր ընթերցողների,
այո, մեր ընթերցողների, նաև հաշվի պիտի առնենք, որ մանկական գրականությունը մի քիչ ավելի, հա, արագ է մաշվում, նաև բազմակի ընթերցումներից, հա, և իբան հիշեցի, որ Գյուլբենկյան ֆոնդի ղեկավարը Զավեն Եկավյանը մի քան տարի առաջ գրադարանում էր, շրջայց կատարեց և շատ հիացական անընդհատ բացականչություններ էր անում, որ շատ ուրախ եմ, որ ամբողջ ֆոնդը մաշված է, ես տարօրինակ համարեց, ասեմ, բայց ինչի, սա նշանակում է, որ ընթերցում է, լավ նշան։
Ոչ թե գրքերը ապահով և հանդարտ դրված են դարակներին։
Հիմնախնդիրները
համալրման հետ են միայն կապված։
Ոչ միայն, հիմնախնդիրներից է նաև այսօր իհարկե գրադարանավարի ցածր աշխատավարձը, որը նվազագույնն է կարծում եմ հանրապետությունում, կադրերի վերապատրաստման խնդիր ունենք, հա, դրանք իսկապես շատ կարևոր են և հրատապ, մի խոսքով խնդիրներ կան։ Փոքր խնդիրները փորձում ենք մենք ինքներս լուծել, իսկ մեծ խնդիրները անշուշտ
պետության
աջակցությամբ
մտքեն։ Ես տեսնում եմ, որ դուք բազմաթիվ գրքեր եք նաև հրատարակել, և սրանք թերևս մի մասն են ձեր հրատարակած գրադարանի հրատարակած գրքերի։ Ինչ կարող եք ասել, մի քանի խոսք էլ այս հրատարակությունների մասին ասեք։
Ասեմ, որ գրադարանը 62 թվականից, երբ որ դարձավ հանրապետական եւ կոորդինացնում էր հանրապետության մանկական եւ դպրոցական գրադարանների աշխատանքները, 62 ստեղծվել է 33 թվականին, հաջորդ տարի նշվելու է գրադարանի 80-ամյակը, արդեն 80 տարեկան է գրադարանը, եւ 63 թվականից արդեն հրատարակչական գործունեություն սկսեց ծավալել եւ մոտ 500 անուն եւ ավելի մասնագիտական գրականություն է հրատարակել ամեն տարի, դե վերջին տարիներին ֆինանսական դժվարությունների պատճառով մի քիչ այդ թիվը նվազել է, բայց այսօր էլ շարունակվում են այդ աշխատանքները։ Դուք տեսնեք մանկական գրականության մատենագիտություն, այլ մանկական թարգմանական գրականության մատենագիտությունն է կազմվել, մանկագիրների կենսամատենագիտություններն են կազմում, մանկական մամուլի մատենագիտություն, մեթոդ մատենագիտական ձեռնարկներ,
սրանք
մասնագիտական գրականություն են, այո, եւ այս տարի պետք է ասեմ, նաեւ լույսի տեսել հայտնի եւ անհայտ գրադարաններ, անվանի գրադարանավարներ, շատ հետաքրքիր գիրք,
այո,
որտեղ ամփոփված են բոլոր հայտնի գրադարանավարները աշխարհի հայտնակարգակով, նաև շատ հայտնի գրադարաններ։
Այո, այո։ Ոչ նադարան գրադարաններ անգամ,
այո։
Էլի գրադարան, հնկող
գրադարաններ,
կանին սա քրքին հայ գրքի տպագրության 501-ի շրջանակում,
այո,
այո, շատ հետաքրքիր գրքի իսկապես։
Օրերս եկա տպարանից, գործում եմ
այս տարի փաստորեն հոկտեմբերին, արդեն ձեր անձնական, այսպես ասենք,
նախաձեռնությամբ
եւ աշխատանքի շնորհիվ տպագրվել է Լևոն Ներսիսյան «Վերջին խոսք»։ Մեր լավագույն դավրականներից Լևոն Ներսյանի դասախոսությունների համահավաք, այսպես ասենք, ժողովածուն, նշենք, որ դասախոսությունները մեր ընկերների համար, նշենք, դասախոսությունը փաստորեն ձայնագրել է ինքը Ռոզ Անտոնյանը, եւ հետո նաեւ
ձայնասկավառակը դասախոսությունները տարբեր տարիների, տարբեր լսարանների նաև, եւ այժմ 20 տարի անց ես հաջողվեց հրատարակել գիրքը։ Սա առաջին ուրեմն հատվածն է գրքի, անտիկ շրջանն է այստեղ ամփոփված, կլինի նաև շարունակություն, այո, արդեն Դանտե, Պետրարկա եւ Շեքսպիր, այնուհետեւ դուք գիտեք, որ Կալիգուլայի թարգմանությունն է արել Կամյուի, եւ նաեւ չորրորդը կլինի Կալիգուլան իր թարգմանությամբ ֆրանսերենից, հենց մենագրից է թարգմանված, հաջորդաբար կլինեն նաև իր մասին հոդվածներ կամ իր հոդվածները, բանաստեղծություններ, որոնք գրել է ժամանակին Լևոն Ներսյանը։
Առաջիկա տարիներին զբաղվել եք Լևոն Ներսյանը, իսկ ինչ կասեք 2013-ին, ինչ ունեք նախատեսված հրատարակչական կամ գիտաժողովներ կամ այդպիսի հետաքրքիր հանդիպումներ գրողների հետ, որ միշտ տարվա մեջ 1-2 անգամ ձեր գրադարանում
դեր են։ Արդեն նշեցի, որ դարձար գիրքը ավանդաբար նշվելու է ամեն տարի հոկտեմբերին, սա գրքարվեստի փառատոնն է մեկամյա, մեկամսյա, որի ընթացքում ամենատարբեր հետաքրքիր միջոցառումներն ու ակցիաներն են իրականացվում, տարբեր խորագրերով, հեքիաթի դեսպաններից մինչև թարգմանական գործի հիմնախնդիրների շուրջ գիտաժողովներ, սեմինարներ եւ այլն։ Հաջորդ տարին նույնպես կլինի հոկտեմբերին, հուսանք, որ Լևոն Ներսիսյանի լավագույն աշակերտներից մեկը, Կարեն Սվասյանը, որ խոստացել էր այս տարի լինել, հաջորդ տարի կլինի մեր փառատոնի հյուրը,
Եվ ի վերջո Լևոն Ներսիսյանի գիրքը իսկապես կարող է հենց դարձ գիրք, այսպես ասենք, մի շարժում սկսել ընթերցողի մեջ, որովհետև այն ամենը իրոք նրա յուրաքանչյուր խոսքը շատ հետաքրքիր էր, և հատկապես եթե սա արդեն գրքի տեսքով է, իսկ կարող եք ասել Լևոն Ներսիսյանը և մեր մյուս հրաշալի Ավետյանը, չէ ասենք,
Էդմոն
Ավետյան, իրենք իսկապես իրենց հետևից եկող սերունդ ունեին, թեկուզ այսպես ասենք ուսանողների տեսքով իրենց, բայց այնուամենայնիվ այսօր կարող եք ասել, այսպեսի մտավորականների կարիք հասարակություն շատ ունի, կա այդ մտավորականը, պարզե որ եթե կա անգամ շատ քիչ կամ չկա, գուցե վերջի վերջի երկ ունենանք, այ եթե չասենք մտավորականների այդ սերունդը, բայց ինտելեկտուալ զարգացած կիրթ հասարակություն, չգիտեմ, իսկապես ինտելիգենցիա չասենք, բայց իրոք մտավորականություն, որը կարող է շատ մեծ դեր խաղալ հասարակության զարգացման գործում։
Անշուշտ այսօր էլ կան, բայց իրենք կարծես թե մեկուսացված, սպարփակված են,
այսպեսի բարդ կերպարներ կարծես թե շատ չկան,
ժամանակաշրջաններ այդպիսին, ժամանակ ավելի նրանք հանրային էին, հա, կարծես ուրով այսօրվա մտավորականը մի քիչ ավելի
ներփակված
է, ժամանակներն են երբ այդպիսին,
այսինքն ինքը պարզապես ուզում է իր գործով զբաղվել, ոչ թե անզորությունից ներփակվել է,
հա, եւ ես էլ եմ կարծում, չգիտեմ,
Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաչյանը, լսեք մեր երեկոյան տոնական հաղորդումը վաղը 7-ին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am հաջողություն։